Voice of America. ትማለ ሰንበት አብ ኢትዮጵያ ስታዲየም ሻሸመኔ ንጆሃር መሐመድ መቅባል አብስተላለው ስነ ስርዓት በዝተፈጠረ ምጽቅቃጥ ሰለስተ ሰባት ተቀቲሎም ካልኦት 71 ከም ዝቆሰሉ ፖሊስ ናይ ተከተማ አፍሊጡ አብ ልዕሊ ሓደ ሰብ ዝተፈጸመ ግፍዕ ንባህልና ዝውክል ኣይኮነን ክብሉውን ነበርትን ሰበ ስልጣን ተከተማ ንቪኦ ገሊፆም ኣለው። ሙክታር ጀማል ካብ ሻሸመኔ ዝለኣኹ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጆሃር መሓመድ ምስ ህዝቢ ንምርኻብ ናሻሽመኔ ዘምርሐ ክኸውን ከሎ እቲ ግጭት ዝተለዓለ ሓደ ሰብ ቦምብ ሒዙ ብዝብል ብዝተፈጥረ ናይ ሓሰት ወረ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ንሱን ካልኦት ክልተ ሰባትን ሞይቶም ኣለዉ። እቲ መቕተልቲ ንኦሮሞ ኣይገልጽን ክትብል ሓንቲ ውሃብቲ ርእቶ ገሊጻ፣ ካሊእ ነባሪ እውን ኣዝዩ ከም ዘሕዞኖ ይገልጽ።
በሻሸመኔ ላይ ትላንትና የተከሰተው ነገር በጣም አሳዝኖኛል። እኔ የተሰቀለውን ሰው አውርዱልን።
እቲ ሰብ ትማሊ ኣብ ሻሸመኔ ዝተፈጸመ ነገር ኣዝዩ ኣሕዚንኒ እዩ። ዝተሰቀለ ሰብ ኣውርድዎ ኢልና ኣብ እግሮም ወዲቕና ክሳብ ምልማን በፂሕና ነዚ ዝፈፀሞ ኣይንፈልጥ ኢልና እዩ ዝበለ። እቲ ሰብ ቦምብ ሒዙ ዝብል ዝተነዝሐ መሰረት ዘይብሉ ወረ ሂወት ሰብ ብዘይ ኣግባብ ምጥፉ ኣዝዩ ኣሕዚኑና ዝበለ ፖሊስ እታ ከተማ ዋላ ሓደ ቦምብ ኣይተረኽበን ኮነ ተባሂሉ ህውከት ንምፍጣር ዝተነዝሐ እዩ ኢሎም ኮማንደር መኮነን ታደሰ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ሻሸመኔ።
ህብረተሰቡም በጣም ተሰምቶታል። መደረገ ያሌለበት ነገር ነው። ከባል አኳያም ከህግ አኳያ
እቲ ህብረተሰብ እውን ኣዝዩ ተሰሚዕዎ እዩ። ብመንፅር ባህሊ ሕጊ ኣዝዩ መነወርን ዘሕፍርን ተግባር እዩ ተፈፂሙ። ዋላ ሓደ ነገር ዘይገበረ ሰብ ከምዚ እዩ ስለ ዝተባሃለ ኣባሪርካ ከምዚ ምግባር ኣግባብ ኣይኮነን። እቲ ሰብ ዝሓዘ ቦምብ የለን፣ ኣብታ ከተማ ዝተረኽበ ቦምብ እውን የለን እዮም ዝበሉ። ጥራይ ዝባኑ ስለ ዝነበረ መንነት ወረቐት ይኹን ካልእ ብዘይምርካቡ መንነት መዋቲ ክሳብ ሕዚ ኣይተፈልጠን፣ ስድርኡ ንምርካብ እናተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ኮማንደር መኮነን ታደሰ። ከንቲባ ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ደስታ ብኩሉ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ገበንኛታት ኣብዝኣተዉ ኣቲና ክንሕዞም ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ስታድዮም ብዝወረደ ፀቅጥቅጥ 71 ሰባት ቆሲሎም ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ።